Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Ponedeljak je 23. januar, ovo su vesti dana. Vučić sa Zvizdićem, delegacija Bosne i Hercegovine u zvaničnoj poseti Srbiji. Nastavak dijaloga sa Prištinom utorak u Briselu, ide i Tomislav Nikolić, najavio premijer Srbije. Trump, uskoro novi pregovori o sporazumu NAFTA i migraciji. Vals i Amon u drugom krugu stranačkih izbora u Francuskoj. Vreme pretežno oblačno, temperatura od minus 2 do 4 stepena. A u nastavku emisije čućete i kakve su šanse Levice u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj, o tome nešto kasnije. A sada poslušajte šta lider Nove Srbije Velimir Ilić kaže. On naime kaže da više neće podržavati premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Aleksandra Vučića nećemo sigurno podržati. Posle onoga da radimo trange frange, ovo ono, ne.
Poslušajte i šta o vozu upućenom iz Beograda na Kosovo, na kome je na 21. jeziku ispisana poruka Kosovo je Srbija, kaže humorista Dragoljub Ljubičić Mićko. Odluku premijera Srbije da zaustavi voz on ovako komentariše.
Međutim, problem je u onom drugom delu, a to je, on je morao znati da se to pravi i on je jednostavno, po ne znam koji put, pokazao se kao vrhunski, pa ovaj put ne baš tako vrhunski manipulant.
Slušate radio Slobodna Evropa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sa predsedavajućim Saveta Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, koji predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine u zvaničnoj poseti Beogradu. Juče su Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić imali neformalne susrete sa Zvizdićem. A sutra će u Briselu biti nastavljen dijalog sa Prištinom, najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić, kako je rekao. Sastanak, koji je najavljen za večernje sate, biće održan na najvišem nivou.
Ići će predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i ići ću kao predsednik vlade. Mislim da će Albanci dovesti svoje najviše predstavnike i nadam se da će biti dovoljno razuma i dovoljno racionalnog pristupa da se nikada više ne ponovi dovođenje borbenog oruđa i oružja u sredine koje su naseljene Srbima. Ono što je za Srbiju najvažnije, to je da se izbjegnu sukobi, da se izbjegnu dalje provokacije i verujem da ćemo u tome imati uspeha.
Rekao je predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Lider Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je u Čačku da će ta stranka na sledećim izborima nastupati samostalno ili u koaliciji, ali da je Srpska napredna stranka sigurno više neće biti koalicioni partner. Na konferenciji za novinare posle zajedničke sednice predsjedništva i izvršnog odbora stranke Ilić je rekao da Nova Srbija neće rušiti koaliciju koju predvodi SNS ni na republičkom ni na lokalnom nivou, jer uskoro i onako predstoje predsjednički, a možda i parlamentarni izbori. Čačak i Vladimir Nikitović.
Velimir Ilić rekao je da njegova stranka više neće podržavati vladajuću koaliciju u Republičkom parlamentu, jer, kako je naveo, Srpska napredna stranka nije ispoštovala koalicioni sporazum.
Ispoštovali su i muftiju i neke ljude koji nisu bili u stranci u koaliciji, ispoštovali su i Mađare i sve su živo ispoštovali, ali nas nisu ispoštovali.
On je istakao da ga je zabolela izjava premijera Vučića da neće da se bavi trange frange politikom, obrazlažući zbog čega Ilić neće biti direktor Koridora Srbije.
Ja ne vodim politiku trange frange. Ja sam se dogovorio iz stranke za SNS-om, ali to danas nije više onaj SNS. Tamo je došao i Siniša Mali, tamo je došao Vesi, tamo je došao ceo DOS, i Trivanka, i Kojić, i sve živo.
Ilić je naglasio da zbog posljednjih izjava premijera Nova Srbija sigurno neće podržati Aleksandra Vučića ukoliko bude kandidat SNS-a na predsjedničkim izborima, a da će o podršci nekom drugom kandidatu odlučiti organi stranke.
Aleksandra Vučića nećemo sigurno podržati. Posle onoga da radimo trange frange, ovo ono, ne. Tomislav Nikolić, uvek želim da se zahvalim na jednoj izuzetnoj saradnji. Prema meni i Novoj Srbiji uvek je bio korektan i fer.
Predsjednik Nove Srbije pokazao je na konferenciji za novinare fotografiju na kojoj je ministar zdravlja Zlatibor Lončar zagrljen sa ubijenim šefom zemunskog klana Dušanom Spasojevićem Šiptarom. Ilić tvrdi da je fotografija snimljena u jednom restoranu u Šilerovoj ulici u Zemunu, a da ju je dobio od, kako je rekao, zvaničnih državnih organa.
Da li je moguće da u današnjoj vladi u 21. veku sedi ministar koji je u svemu tome, vidite tu, bio vrlo aktivan? Ja očekujem od premijera da napravi neke promjene u vladi posle ovog. Ili da objasni građanima zašto nije napravio promjene.
Velimir Ilić i dalje će biti predsjednik Nove Srbije, odlučilo je predsjedništvo i izvršni odbor stranke. Za njega su glasali svi predstavnici ova dva tela, izuzev jednog koji je bio uzdržan. Pojedini mediji objavili su da postoji mogućnost da Ilić bude smenjen zbog odluke da stranku odvuče u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Podsećamo, ranije povodom Ilićeve najave o napuštanju vladajuće koalicije, Aleksandar Vučić izjavio:
želim mu svu sreću, mnogo uspeha u životu, sve najbolje njemu i njegovoj porodici, a svoje ljude sa kojima sam sarađivao ili određeno vreme proveo, ne volim da govorim o njima ništa loše, ali neću da odustajem od svojih principa i od toga da je javna preduzeća i ministarske funkcije nisu tu da bismo mi sebe i svoje partijske prohteve zadovoljavali.
Rekao je premijer Aleksandar Vučić. Nova Srbija je, podsjetimo, na posljednjim parlamentarnim izborima bila na listi koju je predvodila Srpska napredna stranka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će uskoro razgovarati sa liderima Kanade i Meksika o Severnoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini, poznatom kao skraćenica NAFTA. Izgledi bivšeg direktora Exxon Mobila Rexa Tillersona da postane američki državni sekretar porasli su nakon što su dva uticajna republikanska senatora, John McCain i Lindsey Graham, koji su se ranije protivili njegovom imenovanju, ipak odlučili da ga podrže. Oni su naveli da, iako još imaju razloga za zabrinutost u vezi sa poslovima Rexa Tillersona s ruskom vladom i predsjednikom Vladimirom Putinom, veruju da on može da bude efikasan zastupnik američkih interesa, prenosi Associated Press. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahom i ocenio da izraelsko-palestinsko pitanje može biti jedino rešeno u direktnim pregovorima dve strane, saopštila je kasno sinoć Bela kuća. Trump je pozvao Netanyahua da poseti Vašington u februaru. Šef osoblja Bele kuće, Reince Priebus, optužio je medije da pokušavaju da delegitimišu Trumpov predsjednički mandat. Nećemo samo sedeti skrštenih ruku i trpeti to, rekao je Priebus u intervju za Fox News, optuživši medije za napade na novog predsjednika. Priebus je to rekao dan nakon što je novi američki predsjednik, tokom posete sedištu CIA, kritikovao medije zbog navoda o malom broju ljudi na Trumpovoj inauguraciji. Predstavnik ruske ambasade u Astani, Aleksandar Musijenko, izjavio je za Associated Press pred početak mirovnih pregovora o Siriji u glavnom gradu Kazahstana, u kojima učestvuju sirijska vlada i opozicija, Rusija i Turska.
Radimo tako da pregovaračke strane mogu da ispune svoje ciljeve, što naravno nije lako i što definitivno ne može biti postignuto za jedan dan.
Takvi vopose mi rješavaju.
Kazao je Musijenko i dodao:
Ja mogu da govorim samo ime ruske delegacije, u kojoj zaista postoji duh istinskog angažmana i odlučnosti. Mi pokušavamo da dođemo do sporazuma sa svim pregovaračkim stranama i uložit ćemo velike napore u to.
Kazao je predstavnik Rusije Musijenko, a Yahya al-Aridi, bivši predstavnik sirijske vlade za medije, a sada portparol delegacije sirijske opozicije na mirovnim pregovorima u Kazahstanu, u oči pregovora za Associated Press je izjavio:
Dva problema treba da se nađu na stolu ovdje. Prvo, konsolidacija sporazuma o obustavi vatre između Turske i Rusije iz decembra prošle godine. Tražimo da taj sporazum pokrije celu Siriju. Istovremeno se moraju pomenuti i osuditi sva kršenja prekida vatre od strane sirijskog režima i Irana.
Kazao je Aridi i izrazio spremnost da pregovara sa svima.
Mi smo spremni da se sretnemo sa bilo kim ko je spreman da stavi tačku na sirijsku tragediju, posebno ako je sirijski režim spreman da okonča tu tragediju.
Rekao je predstavnik delegacije sirijske opozicije al-Aridi. Bivši lider zapadnoafričke države Gambije Yahya Jammeh odletao iz prestonice Banjula pošto je izabrao egzil nakon silaska sa vlasti, prenosi Reuters, pozivajući se na svedoke i posrednike u pregovorima sa Jammehom. Maj Ahmad Fati, savjetnik novog predsjednika Gambije Adama Barrowa, izjavio je da je Yahya Jammeh ispraznio državnu kasu i čak avionom otpremio i luksuzna vozila. Maj Ahmad Fati se novinarima obratio u Senegalu, gde novi predsjednik Adam Barrow još uvek čeka da se vrati kući, prenosi Associated Press. Bivši premijer Francuske Manuel Valls ušao je u drugi krug stranačkih izbora levice za predsjedničke izbore, na kojima će mu protivnik biti Benoît Hamon, kandidat koji je neočekivano osvojio najviše glasova. Bivši ministar prosvete Hamon osvojio oko 36%, dok je Valls dobio nešto više od 31% glasova. Kandidat levice imaće jake protivnike, kandidata desnice François Fiona i ekstremne desnice Marine Le Pen, za koju se ocenjuje da bi mogli da uđu u drugi krug predsjedničkih izbora na proleće. U nevremenu koje je tokom vikenda zahvatilo jug Sjedinjenih Američkih Država, stradalo je 18 osoba, saopštile su lokalne vlasti novi bilans žrtava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kome je palo na pamet da voz na kome je na 20 jezika ispisana poruka Kosovo je Srbija i čija je unutrašnjost oslikana reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira na Kosovu pošalje iz Beograda put Kosovske Mitrovice? Evo kako na to i druge pitanja u našoj rubrici Šta rekoste odgovara humorista Dragoljub Ljubičić Mićko.
Ne mogu da dokučim čija ideja je mogla da bude da se tako nešto uopšte napravi. Koga nije mrzelo da zove, angažuje, plati ljude da naprave to čudo od voza, tu crkvu na šinama? I moram da priznam da je prvi utisak kada sam video fotografiju, sticajem okolnosti video sam prvu fotografiju sa one dve, nazovimo i stjuardese, koje su bile, pa rekao šta će stjuardese u crkvi? To mi je bila prva onako misao ispred onih fresaka. To samo po sebi, znači nešto nije u redu. Pa sam onda pomislio možda stjuardese uvek tako odu u crkvu pred svaki let da se pomole da će sve proći dobro. I to je logičnije i normalnije objašnjenje nego da neko oslika voz na onaj način i da ga pošalje dole po Kosovu da se voza, da se švrčka i da bude jedan lutujući bilbord. I to, boga mi, ne jedan bilbord, ne sa jednom porukom, nego sa nizom poruka na sličnu, provokativnu, veoma provokativnu, provocirajuću temu.
A o reakciji premijera Aleksandra Vučića, koji je zaustavio voz, Ljubičić kaže.
Je rekao, ne, zaustavite se, vratite se, nemojte ići tamo, znači on je zaustavio potencijalne sukobe, je li tako? Međutim, problem je u onom drugom delu, a to je, on je morao znati da se to pravi i on je jednostavno, pod ne znam koji put, pokazao se kao vrhunski, pa ovaj put ne baš tako vrhunski manipulant.
Kaže za Radio Slobodna Evropa humorista Dragoljub Ljubičić Mićko u našoj video rubrici Šta rekoste, koju možete pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vučić danas sa Zvizdićem, delegacija Bosne i Hercegovine u zvaničnoj poseti Srbiji. Nastavak dijaloga sa Prištinom u utorak u Briselu, ide i Tomislav Nikolić, najavio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Donald Trump, uskoro novi pregovori o sporazumu NAFTA i o imigraciji. Valls i Hamon u drugom krugu stranačkih izbora za predsjedničke izbore u Francuskoj. Vreme pretežno oblačno, temperatura od minus 2 do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U aktualnom izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su šanse levice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili čelnici dve partije leve orijentacije, Dragan Markovina, predsjednik Nove levice koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj, i Rev Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. U ovoj kraćoj verziji Mosta objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bajroviću, socijalna situacija u Bosni i Hercegovini nikada nije bila gora, ali se bijedom i siromaštvom građana niko ne bavi. Samo se priča o nacionalnoj ugroženosti, vratio se jezik mržnje iz 90. godina, kao da će sutra izbiti rat. Kako vi na to gledate?
Mislim da smo danas tamo gdje su nas ljudi koji su vlast uzeli 90. svjesno poveli. Dakle, te tri nacionalne politike danas u Bosni i Hercegovini za rezultat imaju to da u Mostaru nema izbora, u Sarajevu nema vode i zraka, a u Zrenjaninu nema grijanja. Posla nema nigdje, naravno. Mislim da je to za sve one koji žive u Bosni i Hercegovini očekivan rasplet i mislim da je vrijeme da se konačno pogleda istinu u oči nakon 25,5 godina vladavine tih stranaka, a to je da su oni svoj projekat vrlo uspješno priveli kraju. Dakle, podijelili zemlju, još više žele da je dijele, u tome sada se učestvo i sama SDA. Otjerali sve one koji su mi smetali, zaposlili svoje članove porodica, stranačke aktiviste u državne institucije koje održavaju kroz novac koji dolazi iz dijaspore i kroz kredite koje uzmaju od međunarodnih institucija. I jednostavno njima je divno.
Gospodine Markovina, vi ste nedavno izjavili da u hrvatskom društvu otkucava socijalna bomba i da se bojite da bi ona mogla eksplodirati u smjeru desnog populizma.
To je istina, naravno, prije svega zato što je hrvatski nacionalizam upravo u fazi u kojoj pokušava dovršiti posao kojeg oni smatraju da nije završen 90. godina, drugim rečima pokušavaju delegitimirati i potpuno izbaciti iz prava javnosti uopće, a kamoli iz ičeg drugog, svakoga koji ole misli lijevo, antinacionalistički, antiklerikalno ili bilo kakvu lijevu tradiciju koju hrvatsko društvo itekako baštini. I na taj proces je savršeno nakalemljen proces ozbiljnog nepovjerenja građana u sve institucije u državi i ozbiljnog osiromašenja i na mogućnosti da ostvare pristojnu egzistenciju isto tako dobrog dijela građana. I vi sada imate situaciju u kojoj, dakle, s jedne strane bukti ideološka desna kontrarevolucija ili revolucija, zovite kako god želite, s druge strane ogroman broj ljudi nema od čega živjeti, a s treće strane praktično sve do pojave evo ove naše nove ljevice i prije dvije godine Radničke fronte koja je također intenzivirala aktivnosti u zadnje vrijeme, vi niste imali nikakav lijevi odgovor realan na tu situaciju. Drugim riječima, SDP jeste zauzimao značajan broj ljudi koji su mislili lijevo po broju glasova, ali nije konzistentno predstavljao lijevu politiku, što više u mnogim aspektima je paktirao sa desnicom. I vi ste, dakle, imali cijelu tu situaciju koju su se predstavili isključivo građanski pokreti, inicijative i neki nevladin sektor, pojedinci i tako dalje. Međutim, kad je neko prvi put istupio javno, konačno sa nekakvim lijevim programom, lijevom idejom protiv toga, ono s čim se čovjek suoči su etikete, optužbe za nacionalnu izdaju, jugoslavenstvo i tako dalje. I to je modus vivendi radi kojeg su nacionalne partije i nacionalistička politika do sada preživljavala.
Gospodine Bajroviću, tokom 20 godina od kako se rat u Bosni i Hercegovini završio, nacionalne stranke su pokazale da nemaju odgovor ni na jedno pitanje koje se tiče socijalnog položaja građana. Pa ipak ljudi stalno i uporno glasaju za njih. Zašto je to tako?
Pa zato što su osmislili sistem koji im omogućava da uz glasove manjine biračkog tijela, izrazite manjine, rekao bih, ostaju na vlasti. Naime, u Bosni i Hercegovini je ta nacionalna politika zbir tri izuzetno dobro organizovane manjinske grupe, da tako kažem. I u stvari je njihov najveći uspjeh to što su uspjeli da preuzmu, ali apsolutnu kontrolu nad društveno-ekonomskim, čak i obrazovnim tokovima u zemlji. I onda svi mi koji smo u opoziciji pokušavamo da mijenjamo stvari, se nalazimo suočeni sa borbom protiv nemani koja je kao hobotnica, koja ima jednu glavu ili tri glave koje vi vidite povremeno, a u suštini je pipcima infiltrirana u najsitnije pore društva. Jednom kada ti ljudi dođu na vlast, jako ih je jako teško skinuti s vlasti, a mislim da je izuzetno važna uloga i domaćih vjerskih institucija, dakle klera i crkava islamske zajednice, koji su integralni dio toga i oni daju legitimitet tim politikama, iako one objektivno vode većinu stanovništva u ekstremno siromaštvo. Ovo je jedini region na svijetu, pogotovo Bosna i Hercegovina, kao centar tog regiona, u kojem se značajno lošije živi nego prije 20 kusur godina, prije 30 godina. Mislim da su vrijednosti antifašizma, koje su jedino stvari svjetlo na kraju tog tunela u kojem se nalazimo, apsolutno sine qua non, dakle nešto bez čega se ne može. I najveća zabluda ideološka, rekao bi, to je zabluda koju su upali SDP u Hrvatskoj i DS u Srbiji, jeste da je moguće živjeti u nekom postideološkom vremenu u kojem se pomire četnici i partizani ili ustaše i partizani.
Gospodine Markovina, da li antifašizam mora da bude ključna odrednica svake lijeve partije?
Antifašizam je apsolutno nešto što bi trebao biti neki svjetonazorski osnov bilo koje lijeve politike i naravno ponuđenje nekakve suvisle alternative u svakom pogledu, i ekonomskom, i civilizacijskom, i svjetonazorskom, i tako dalje. Međutim, pitanje koji i kakav antifašizam? Da li je to antifašizam kojeg ćemo nacionalizirati pa samim tim falsificirati i obilježavati ga tako da jednom, dva put godišnje za neke datume stavimo nekakve svijeće i sjetimo se nekakvih datuma, ili je to antifašizam u današnjem vremenu koji će s jedne strane kritizirati pojave novih oblika fašizma, dakle moći odgovoriti na probleme današnjeg svijeta, a s druge strane neće falsificirati bit ovdašnjeg antifašizma. Dakle, da li ćemo iskreno govoriti o tome koji je sadržaj tog našeg antifašizma? On je prvo bio opći jugoslavenski pokret, onda je bio i nacionalno emancipatorski, što je jedina stvar koja mu se priznaje, a na kraju je bio i pokret koji je proveo socijalnu revoluciju. Ako vi njemu cijepite dvije od tri vrlo bitne stavke, vi ga falsificirate gotovo jednako, ako ne i gore, od onih koji ga potpuno negiraju.
Čelnici dve partije leve orijentacije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Dragan Markovina, predsjednik Nove Levice, koja je nedavno osnovana u Hrvatskoj, i Reuf Bajrović, predsjednik Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, razgovarali su u skraćenom izdanju Mosta o tome kakve su šanse Levice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Voditelj razgovora bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A dnevnik je prethodne sedmice za naš radio vodio Nikola Puharić iz Zagreba, koordinator programa u inicijativi Mladih za ljudska prava, koji aktivno učestvuje u suzbijanju nacionalizma, istorijskog revizionizma i manipulacije izvrtanja činjenica u javnom diskursu.
Subota, 14. siječnja 2017. Velike količine snijega prekrile su Zagreba, temperatura se spustila ispod ništice. Izgleda da ću vikend provesti u zatvorenim prostorima. Dan provodim čitajući knjige i gledajući filmove. Nastavljam čitati knjigu Carle Del Ponte, Gospođa tužiteljica, u kojem progovara o suočavanju s najtežim ratnim zločinima i kulturom nekažnjivosti. Iako je knjiga pisana vrlo suhoparno, s malo osobnih detalja, izuzetno je zanimljivo vidjeti na što su sve vlade država bivše Jugoslavije bile spremne kako bi zaštitile optuženike za ratne zločine. Del Ponte nema dlake na jeziku, te ne bira riječi kada kritizira predsjednike, premijere, državne službenike, čelnike domaćih i stranih tajnih službi. Ono s čim se posebno mogu poistovjetiti u vlastitom radu je njen opis osjećaja razočaranja kod suradnje s državom. Karla ga najviše naglašava kada vlade pristupe uspostavi mura di goma, to jest gumenog zida kojeg podižu kada stvari postaju teške, kada se moraju suočiti sa zločinima koje su počinili njihovi članovi. Tokom dana uhvatim vijest da iz Beograda kreće vlak prema Mitrovici na Kosovu, na kojem na više svjetskih jezika piše Kosovo je srpsko. Pomislim da li je moguće izmisliti veću provokaciju, jednostavno ne vjerujem da ne čitam Newsbar ili Spredex. Nedjelja 15. siječnja 2017. Greška je bila danas ostati kod kuće jer znam da ću kad tad upaliti televiziju i vidjeti kako se banalni nacionalizam izljeva iz nje s namjerom da me ugrabi, kao što glavna negativka horror filma Krug grabi svoje žrtve. U svojoj slavnoj knjizi o banalnom nacionalizmu autor Michael Billig je objasnio ono što smo danas upravo imali prilike vidjeti na programima Hrvatskog javnog medijskog servisa, ali i na glavnom zagrebačkom trgu te dvorani Vatroslav Lisinski. Danas nacionalizam nema toliku snagu kada se maše zastavama, oružjem, prijetnjama te se poziva na krv i čast. On je najsnažniji u malim i simboličkim reprezentacijama poput prigodnih govora, izvođenja pjesama ili pričanja o povijesti, konstantno podsjećajući i kreirajući mitove koji su ključni za nacionalno kolektivno sjećanje danas. U takvom duhu prošao i dan međunarodnog priznanja Hrvatske, kada je nekoliko svjetskih zemalja 1992. priznalo Republiku Hrvatsku. Prvi put sam se zapravo zapitao zašto je primanje Hrvatske u članstvo UN-a koje se dogodilo u svibnju iste godine toliko marginalizirano, iako po međunarodnom pravu i diplomatskim praksama ima puno ozbiljni značaj. Po medijima su se nizale rečenice koje ističu veliki ponos, diplomatske uspjehe, uz klasično distanciranje i kritiziranje Srbije i političara koji dolaze iz te države. S druge strane, gledajući realnost, Hrvatska je 25 godina nakon tog priznanja država s klimavom vladom, predsjednicom koja sramoti državu, te političkim mainstream konsenzusom oko šutnje o ratnim zločinima i uzdizanja nacionalizma. I to je, nažalost, jedino ideološko polazište koje ne samo u Hrvatskoj, nego i cijeloj regiji održava političare na vlasti. Ponedjeljak 16. siječnja 2017. Sudjelujem na konferenciji naslova Mirna reintegracija iz perspektive žena i mladih, koju organizira Friedrich Heber Stiftung. U pamćenju mi se urezuju riječi koje je na panelu izrekla Biljana Gača, gradska vijećnica grada Vukovara, i koje zapravo sumiraju današnji odnos Republike Hrvatske prema mirnoj reintegraciji. Biljana je hrabro ukazala na to kako se mirna reintegracija ne slavi i ni obilježava kao što se obilježavaju operacije Bljesak i Oluja, koje su prouzročile protjerivanje i smrt srpskog stanovništva iz Hrvatske. Mirni ulazak istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema unutar ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske bi se trebao slaviti kao vrhunac diplomatskih napora, te ima potencijal za puno vrijedniji simbolički značaj u obilježavanju događaja iz 90. godina. Ipak realnost je puno ružnija i pokazuje da su osvajački pohodi i nasilje vrijedniji u historijskom kolopletu ranih 90. za Hrvatsku državu. Grozno je čuti da još uvijek postoje ljudi koji žale za tim što ova područja nisu osvojena vojnom akcijom, a poprilično je očito znajući obrasce ratovanja na području bivše Jugoslavije kako bi takva operacija završila. Utorak 17. siječnja 2017. Večer je obilježio brutalan napad na moj kolege iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, koji istinski hrabrom akcijom i dalje utiru put prema društvu kojem će se potpuno onemogućiti ponavljanje masovnih kršenja ljudskih prava, kakve smo imali prilike vidjeti 90. godina. Aktivisti su pokušali bukom, zviždaljki i transparentom spriječiti govor Veselina Šljivančanina, osuđenog ratnog zločinca koji je bio jedan od govornika na tribini organiziranoj od strane vladajuće Srpske napredne stranke u Beški. Nakon početne zabrinutosti kolege javljaju da su dobro lakše ozljede. Policija je privela svih 9 članova inicijative, no niti jednu osobu koja je izvršila napad na njih. Hrvatska i Srbija jednako štite one koji krše temeljne odredbe i vrijednosti društva, a represivno djeluju prema onima koji na ta kršenja ukazuju. Osobno sam kao i moj kolega imao priliku imati bliske susrete s policijom nakon što smo ukazali na djelovanje koje je u potpunom neskladu s glavnim principima države u kojoj živimo. Srijeda, 18. siječnja 2017. Izuzetno hladan dan provodim u Hrvatskom državnom arhivu, pretražujući građu iz razdoblja nezavisne države Hrvatske. Fond Ustaške nadzorne službe i ravnateljstva Ustaškog redarstva vrvi dokumentima koji ukazuju na zločinački karakter NDH. Žalosno je što su rukovodioci ove političke tvorevine, kao i njihova ideološka pozadina, postali politički mainstream Hrvatske 2016. i 2017. godine. Navečer odlazim na Filozofski fakultet, gdje se klub studenata sociologije Diskrepancija organizira predavanja profesora Hrva Klasića o suočavanju s prošlošću Drugog svjetskog rata. Nakon predavanja koje iznosi ogromne probleme revizije prošlosti i društvenog sjećanja, u raspravi se nije imalo vremena dotaknuti možda i najvećeg problema, a to je suočavanje s događajima iz 90. godina. Ovdje pitanje čiji je stari bio ustaša, a čiji partizan postaje potpuno povijesno i relevantno. Pitanje koje mladi ljudi trebaju postavljati sada je što mi je stari radio u ratu 90. Četvrtak, 19. siječnja 2017. Dan se provodi u uredu, zajedno s kolegama radim na pripremi projektnih prijedloga i aktivnosti za narednu godinu. Jedna od njih posebno nam je važna, a to je zagovaranje uspostave muzeja sjećanja na civilne žrtve rata u Petrinji. Kroz raspravu potežu se pitanja kako uključiti lokalnu zajednicu, domaće i strane stručnjake iz područja memorijalizacije i kako uključiti mlade ljude u isti proces koji vodi pomirenju. Petrinja kao grad koji je 90. doživio velika stradanja civilnog stanovništva zaslužuje mjesto sjećanja koji ukazuje na pijetet žrtve neovisno njenoj etničkoj pripadnosti, zaslužuje mjesto koje neće dijeliti zajednicu već je može ujediniti kroz komemorativne prakse, učenje i dijalog. Petak, 20. siječnja 2017. Ustajem ranije nego inače i pripremam plan aktivnosti na kojima ću raditi s novim suradnicima naše udruge. 10 novih i mladih ljudi imaju snažnu volju i želju pridružiti se inicijativi u borbi za društvo u kojem se ljudska prava i građanske slobode poštuju u potpunosti. Iskreno mi je drago da je još uvijek moguće pronaći ljude iz studentske populacije koje zanimaju teme tranzicijske pravde, suočavanja s prošlošću i koji cijene važnost regionalne suradnje mladih. Osim toga, veselim se vikendu jer je tjedan bio izrazito naporan. No ovaj put ne namjeravam ostati kod kuće, zato planiram druženja, kino, kazalište, večere i ručkove. I ne, danas ne namjeravam pratiti inauguraciju Donalda Trumpa.
Bio je to Nikola Puharić iz Zagreba, koordinator programa u inicijativi Mladih za ljudska prava. Evo nas, poštovani slušalci, pred samim krajem emisije i podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Vučić danas sa Zvizdićem, delegacija Bosne i Hercegovine u zvaničnoj posjeti Srbiji. Nastavak dijaloga s Prištinom u utorak u Briselu, ide i Tomislav Nikolić, najavio premijer Srbije. U međuvremenu je stigla i vest da je nekadašnji visoki politički funkcioner u vreme socijalističke Jugoslavije, Boško Krunić, preminuo u 88. godini. Donald Trump najavio uskoro nove pregovore o sporazumu NAFTA i imigraciji. Val Siamon u drugom krugu izbora za predsjedničke izbore u Francuskoj. Vreme oblačno, temperatura od -2 do -4 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.